Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ну що ж, починається денна катехіза, і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати чудового катехита, сестру Діогену Терешкевич. Сестро, слава Ісусу Христу!
Слава Богу навіки, пане Сергію і дорогі радіослухачі.
Про що сьогодні піде мова?
Сьогодні я раніше читала по Радіо Марія різні теми з біоетики, а сьогодні хочу зробити підсумок тем, скільки встигну їх узагальнити. Також представити з перспективи вічності, з перспективи приходу до Господа.
Будь ласка, сестро, передаю вам слово.
Добре, дякую. Отже, я хочу прочитати слова із послання апостола Павла до Римлян, 13 розділ, 9 вірш. Бо заповіді: не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, не пожадай, як і інші, вони містяться всі в цьому слові, а саме: люби свого ближнього, як самого себе. Отже, все в Божих руках, і знаємо, що Богу нічого немає неможливого, тому молитва є могутня сила, і я склала таку молитву, я хочу неї розпочати. Тим більше в нашій країні війна. Отже, поставимо себе в Божу присутність. Господи, Ти сказав, де двоє або троє зберуться в Твоє ім'я, там Ти є серед них. І чого б ми не попросили Отця в Твоє ім'я, Він дасть нам. Боже Отче, ми прославляємо Тебе і дякуємо за Твою любов, за Твою присутність, за дар нашого життя. Ти нас створив на свій образ і подобу. Коли ми відійшли від Тебе через гріх, Ти так сильно нас любиш, що посилаєш до нас свого єдинородного Сина задля нашого спасіння. Господи Ісусе, ми прославляємо Тебе і дякуємо Тобі, що сходиш з неба, приймаєш тіло від причистої дії Марії силою і діянням Святого Духа, стаєшся людиною, аби нас обожествити, спасти через Твоє розп'яття на Христі. Дякуємо, що береш на себе всю гидоту наших гріхів, приносиш себе за них Богу Отцеві, криваву жертву на угоді, щоб нас назад задягнути в Твою праведність, Твою святість, особливо через святі тайни, які Ти установив для нашого спасіння, бо в них начерпаємо із Твоїх заслуг, придбаних Тобою на дереві Христа. Ми прославляємо Тебе і дякуємо, Господи, за Твоє воскресіння, здобуте через хресні страсті, яке є гарантією нашого воскресіння. Боже Отче, дякуємо, що не залишив нас самих, і післав нам послажним Духа Святого. Через Ісуса Христа посилаєш нам Духа Святого, який є завдатком вічного життя. Духу Святий, будь нашим керівником. Ти стогнеш невимовними, заступаєшся за нас перед Богом Отцем. Вливаєш у нас Божу любов, оживлюєш в нас життя Ісуса. Найбільше, коли читаємо Святе Письмо, особливо Новий Завіт, котрий є здійсненням Старого Завіту. Коли беремо участь у Божественній літургії, в якій уприсутнюється жертва Ісуса Христа на Голгофі, ми хочемо бути Твоїм храмом, Твоїми інструментами. Господи, покірно просимо Тебе за Україну та її народ. Допоможи нам стати у правді перед Тобою, в Твоїм світлі побачити блуди, щиро покаятись, приведи нас до покаяння, щиро покаятись за гріхи та навернутися до Тебе, як свого Спасителя і Господа, виявити всі ці гріхи в святій тайні покаяння та віддати себе в Євхаристії, у Твоє цілковите володіння, довіривши Тобі всі проблеми, щоб Ти у Божественній літургії нас зцілив. Довіряємо Тобі наш народ та просимо з упованням на Твоє милосердя, щоб Ти дарував йому чисте серце, щоб Ти втрутився, навернув і вигнав всіх ворогів з України та був єдиним її володарем. Пресвята Богородице, заступайся за нас перед престолом Всевишнього. Всі ангели, архангели, всі святі, прийдіть нам на допомогу. Отже, першу тему я хочу розкрити, що ембріон, коротко, ембріон людини, що це людська особа, яка має право на життя. Отже, наше суспільство переживає сьогодні екзистенційну кризу духовного виміру людського життя. Бо з одного боку відбувається розвиток медицини, сприяння збереження життя, а з іншого моральна деградація та інші чинники стають причиною зневаги Божого дару життя та людської гідності. Хочу довести, що ембріон, як окрема людська істота з усіма своїми особливими особистими характеристиками, не є вже питанням тільки віри, а й науковою істиною. Отож, зачаття дитини є результатом творчої дії Бога. Воно розпочинається з моменту запліднення, в якому дві клітини, гамети, зливаючись одне ціле, дають початок новому організму. Ці статеві клітини об'єднують свою генетичну інформацію, і внаслідок цього виникає нова програма, проєкт, що визначатиме розвиток людської істоти, яка відмінна від генетичного коду як самих гамет, так і від решти клітин батька й матері. В цій новоутвореній комбінації генів закладена інформація для поступового й автономного розвитку ембріона. Цей генотип забезпечує зародку морфогенетичний потенціал, що його ембріон сам поступово реалізує протягом всього процесу свого розвитку. Цей генотип є основою повної генетичної незалежності ембріону від організму матері, в тілі якої відбувається запліднення. Зародок є новим генетичним проєктом, що будує самого себе новим організмом. Наслідок злиття гамет утворилася одна нова клітина, тобто нова істота, що містить сама в собі ключ до свого майбутнього розвитку. Отже, відмиті запліднення яйцеклітини сперматозоїдом, розпочинається нове життя, яке не є життям батька чи матері, а нової людської істоти, що постійно розвивається, яка не стає людиною, вона є нею від самого початку. Оскільки розвиток ембріону є постійним, безперервним, координованим та відбувається без жодного зовнішнього втручання, необхідно визнати, що нова цілісність, яка виникла після злиття жіночої та чоловічої гамет, становить новий людський індивідуум, що, входячи в історію та життя в момент зачаття, розвивається за своїм власним, точно встановленим життєвим циклом, в результаті чого він з часом, звичайно, за задовільних умов, перетвориться на бластомер, ембріон, плід, на новонародженого, дитину, підлітка, дорослу особу, людину похилого віку та закінчить своє земне життя природною смертю, яка започатковує нове життя. Ембріон – це самостійне життя, яке залежить від материнського організму так само, як і ми всі залежні від навколишнього середовища. Ембріон – це сформована людська істота в лоні матері з усіма своїми особливими особистими характеристиками, тобто зачата, але ще не народжена дитина, яка має право на життя. На жаль, три чверті людства живе в країнах, що відмовилися від захисту зачатої, але ще не народженої дитини. Людське суспільство почало знищувати самого себе. Аборт – це найбільша з усіх воєн, яку людство створило для себе. Ніколи за всю історію людство не знало такої кількості насильницьких смертей. Ментальне і правове схвалення аборту – промовисто засвідчує небезпечну моральну кризу, яка поступово руйнує здатність розрізняти добро і зло, навіть коли йдеться про засадниче право на життя. Горе тим, що зло добром звуть, а добро злом – це із книги пророка Ісаї, 5 розділ, 20 вірш. Наступна така тема в двох словах. Так, цінність і гідність біоетики науки. Отже, людина – це створіння, яке об'єднує земну сферу свого існування з надприродною, поєднуючи дві реальності, одну неподільну цілісність. Всі аспекти, які стосуються життя людини, повинні розглядатися в контексті цілісності людини, так, її духовній, душевній і тілесної єдності. де тіло та духовна сфера залишаються об'єднаними в одній особі. І коли дивимося на людину як на Божий твір та Божу дитину, тоді віддаємо належну пошану її гідності. Це підносить цінність і гідність біоетики та подібних її наук. І тепер, що людська особа має непорушне право на гідне життя. Згідно з Конституцією України, кожна людина має невід'ємне право на життя. Це стаття 27 основного закону. Однак достатньо проаналізувати низку законів та інших нормативно-правових актів України, щоб переконатися, що вони перебувають в гострій конфронтації до цього основного закону, заперечуючи фундаментальне право людини, право на життя, без забезпечення якого всі інші гарантії з боку держави втрачають сенс. Ну і хочу довести, що Україна, чому Україна є тим сумним феноменом, коли не тільки за мирних умов, а навіть і в часи війни, взагалі за роки незалежності її територія прогресивно обезлюднювалася. Отже, стаття 50 – добровільне штучне переривання вагітності, стаття 48 – штучне запліднення та імплантація ембріона, основ законодавства України про охорону здоров'я, стаття 19 – закону України про трансплантацію органів інших анатомічних матеріалів людини, стаття 3 – основного закону про лікарські засоби, потім державні програми щодо репродуктивного здоров'я суперечать невід'ємному, непорушному праву людини на життя, також загальній декларації прав людини, конвенції про захист прав людини та основних свобод, ну і Конституції України, звичайно, природному праву. Автори програм, які стосуються репродуктивного та статевого здоров'я нації, не дивляться на статевість та сексуальність людини у світлі її онтологічної дійсності, але розглядають як одне із споживчих благ, користатися з якого можна усім, кому завгодно, за умови дотримання так званих правил техніки безпеки. Тому не дивує, чому рівень психічного здоров'я різко погіршується, масові сексуальні дисфункції, пов'язані із запровадженням програм ранньої статевої освіти, поварськи відірваної від моралі, призводять до нівелювання понять подружжя, материнства, батьківства, наслідок чого є вульгаризація та збочене задоволення статевих потреб молодого покоління, що відповідно приводить до виродження народу. При демографічній кризі України йдеться в державних програмах про репродуктивні втрати від виношування вагітності та чомусь про абортованих дітей, як про репродуктивні втрати, ніхто не говорить. За роки незалежності України ці втрати вимірюються вже мільйонами, перевищують кількість жертв штучного голодомору, який дехто також не хоче визнати геноцидом. Чи не сарказмом тоді виглядає чинний закон України про захист тварин від жорстокого поводження? Цей доволі поверховий огляд дає підставу стверджувати, що українське законодавство, на жаль, дуже далеке від врахування основних засад персоналістичної біоетики, яка покликана систематично вивчати та аналізувати моральні виміри, включаючи моральне бачення, рішення, поведінку, політику, наук про життя та охорону здоров'я, застосовуючи різноманітні етичні методології в міждисциплінарній перспективі. Необхідна біоетична експертиза чинного законодавства, зокрема в галузі охорони здоров'я та його радикальна заміна. Тепер я хочу розглянути таку тему коротко, як аборт і війна з позиції права на життя. Отже, і аборт, і війна – це жахливе моральне зло, насильство проти невинних людей, що переносить жахливі страждання, має страшні побічні ефекти, є деструктивним за своєю суттю. Якщо ж йдеться про захист від несправедливого нападника, оборона, війна стає виправданою. Не можна жодній країні заперечити право захищатися. Законна оборона може бути не тільки правом, а й поважним обов'язком того, хто несе відповідальність за життя інших, за спільне добро сім'ї чи держави. Для оборони суспільного блага необхідно знешкодити агресора. Але якщо було би можливо захистити людське життя від агресора і зберегти суспільний порядок та безпеку людей, не вдаючись до кровопролиття, влада повинна обмежитися цими засобами, тому що вони відповідають суспільному добру і гідності людини. Іноді війна – це єдиний спосіб захистити невинних і забезпечити мир, як в нас в Україні, що відповідає цілям християнства, саме блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Солдати готові вбивати та ризикувати власне життя заради інших, мають робити це виключно з метою підтримання миру і безпеки. Отже, умови ведення війни такі справедливі підстави, тобто повинна існувати реальна і безпосередня загроза, крайня міра, і має бути війна – це крайня міра, пропорційна відповідь і надія на успіх. Праця заради збереження миру, який не відокремлюється від вимог справедливості, відповідає духу християнства. Іноді війна неминуча, але це поразка не тільки України, але й всього людства. Навмисне вбивство невинної особи – це завжди зло, незважаючи, який інструмент для цього був би використаний – рушниця, бомба, соляний розчин, ніж. Або це також війна проти дітей, невинних дітей у утробі матері, які не можуть захиститися, котрих убивають з надзвичайною жорстокістю. Зростання населення є здоровим чинником, а не загрозою. До речі, є підстави вважати, що проблемою є не збільшення, а радше зменшення населення, що призводить до вимирання. Знищення дитини – це вбивство. Тому дати дитині необхідний законодавчий захист означає заборонити аборт, назвати його карним злочином. Потрібно зробити, власне, публічним управлінцям потрібно зробити детальний аналіз цього питання, який висунув би спростування всіх аргументів на користь аборту і дав чітке тлумачення правового статусу людського ембріону. Заборона вбивства невинних осіб, хоч і не викорінила б це зло, але таке дуже б його обмежила. Тут відіграла б роль стримуюча сила покарань, обумовлених в законах, які забороняють напади на невинних осіб. Важливо, щоб потенційна жертва була захищена, чи це жінка від насильства, чи також дитина від вбивства. Наступна тема, хочу коротко подати контрацепцію, точніше її негативні наслідки в біотичному аспекті. Та продемонструвати, що молоді особи повинні добре аналізувати те, на користь чого роблять вибір. Отже, використання засобів контрацепції призводить до абортивної дії, спричиняє викидні, неплідність. Вона дуже небезпечна для здоров'я жінки і потомства. Вона неефективна, створює розрив між взаємною любов'ю подружжя і даром передавання життя. Руйнується взаємопомага і любов між чоловіком та жінкою внаслідок використання контрацепції, засобів контрацепції. Формується негативне ставлення до дітей, підривається фізичне і психічне здоров'я подружжя, появляється егоїзм, подружня зрада, розлучення, поширення захворювань, що передаються статевим шляхом, і також демографічні проблеми. Апостол Павло зазначає: уникайте розпусти. Це з першого послання апостола Павла до Коринтян в 6 розділі є такі слова. Завданням жінки є народження та виховання дітей. Протидія контрацепції – це природний метод розпізнавання днів плідності. В організмі людини Богом закладені чудові природні можливості для планування сім'ї, коли для цього є вагома причина. Основа природних методів розпізнавання плідності – то дослідження жінкою свого біологічного ритму. Симптомтермальний метод – це визначення часу настання овуляції за змінами базальної температури тіла, виділенням цервікального слизу, скриптів шийки матки, та положенням шийки матки, а також метод Білінгса – це спостереження за виділенням цервікального слизу. Природні методи розпізнавання днів плідності відповідають етичним нормам, збереженню здоров'я батьків та дітей, спонтанності та естетиці подружньої любові, зміцненню подружнього зв'язку, атмосфері взаєморозуміння та поваги в сім'ї, розвитку позитивного ставлення до дітей, рівномірному розподілу між чоловіком і жінкою турботи про планування собі їм, підготовленості до народження дитини, і також екологічності та ефективності. Ці методи є екологічні, ефективні. Згідно з дослідженнями польських експертів, показник ефективності природного методу дорівнює 99,4%, що жоден контрацептив такої надійності не дає. І природний метод ми не можемо ніколи назвати контрацепцією, тому що тут зберігаються дві функції супружого акту – єднальна, єднання в любові і відкритість на розмноження. Єднальна і прокреативна функції в супружому акті зберігаються, хоч запліднення не відбудеться, тому що нема яйцеклітини. Наступна така тема – дуже коротко – екстракорпоральне запліднення. Чи інакшими словами, бажання мати дитину будь-якою ціною. Отже, метод екстракорпорального запліднення є розв'язанням проблеми для деяких безплідних шлюбів саме будь-якою ціною. Мати дитину будь-якою ціною. Майже 20 ембріонів людських життів гине, щоб народилася одна дитина. Якщо жінка має проблеми з виношуванням, то не зможе народити зачату штучну дитину. Я просто хочу зараз висвітлити процедуру штучного запліднення, тепер це називається допоміжних репродуктивних технологій в контексті біоетики. Отже, штучне запліднення не лікує безпліддя. Проблеми зі здоров'ям жінки та чоловіка, які пов'язані з шлюбними зв'язками, залишаються. Екстракорпоральне запліднення полягає в тому, що беруть чоловічі і жіночі статеві клітини і поєднують їх у пробірці. Якщо запліднення відбудеться, то через кілька днів селекціонують ембріони, які переноситимуть у матку. Жінці проводять гіперстимуляцію яєчників, під час якої вона отримує велику кількість гормонів, щоб спричинити одночасне дозрівання багатьох яйцеклітин, які отримують за допомогою пункції яєчників через стінку піхви. Після гіперстимуляції зростає ризик захворіти на рак яєчників. Чоловік здає сперму різними способами, причому деякі з них не відповідають положенням християнської моралі. Наприклад, мастурбація морально неприпустима. Якщо особи не мають своїх повноцінних статевих клітин, то їх купують. При заплідненні в пробірці яйцеклітина і сперматозоїд після певного приготування поєднуються між собою спонтанно. Часто поєднання статевих клітин проводять за допомогою методу транситоплазматичної мікроін'єкції сперматозоїда у яйцеклітину, допомагаючи пропусканню його пропускання. Зважаючи на результати передімплантаційного дослідження, селекціонують ембріони, які мають імплантувати у матку. Здорові ембріони залишають для консервації на випадок наступного етапу в разі невдалої імплантації, а хворі ембріони знищують. Щоб збільшити ефективність штучного запліднення, у матку імплантують 3 або більше ембріонів. Коли дійде до багатоплідної вагітності, яка може мати ускладнення, тоді часто роблять селективний аборт. Кріоконсервування – це спосіб зберігання ембріонів. Тепер здебільшого використовують повільне замороження, навіть вітрифікацію, за допомогою яких досягають зневоднення і швидке замороження. Це вже кріоконсервування, але є вітрифікація, власне, за допомогою якої досягають зневоднення і швидке замороження. Ембріони зберігають у спеціальних термосах у позначених трубках. Багато їх гине під час заморожування. У дітей з пробірки збільшується ризик вроджених вад. Вони частіше страждають від синдрому Беквіта-Відемана, синдрому Ангельмана, це генетичні аномалії, через звади серця, порушення в кістково-м'язовій та репродуктивній системі. Вони передчасно з'являються на світ, а це збільшує ризик їх смертності після народження. Зростає імовірність пухлин. Вагітність після штучного запліднення пов'язана з підвищеним ризиком тромбозу глибоких вен жінки. Якщо дослідження показують відхилення в розвитку штучно зачатих дітей, пропонують зробити аборт. Жінки після штучного запліднення часто не відчувають материнства, менше годують дітей грудьми. Не всі чоловіки ідентифікують себе як батьки. Проблеми з'являються, коли дитина важко хвора. Не виключаються випадки, коли внаслідок помилки в лабораторії дитина не є генетичним нащадком біологічних батьків. Проте, незважаючи на те, як настало зачаття та який стан здоров'я дитини, кожна людина має гідність особи і заслуговує належної поваги і захисту. Ну і головним для подружжя, що мають проблеми із плідністю, має бути сучасне високоякісне лікування, ціллю якого є надання можливості подружній парі досягти природного запліднення, народження здорового потомства. Тому дуже важливим є правильний діагноз і спеціалізована терапія. Також сьогодні дуже багато є покинутих дітей і можна прийняти свою сім'ю і виховати сиріт. Наступне таке питання – гендер чи стать, біотичні аспекти. Отже, за останні десятиліття у міжнародній політиці поняття «стать» поступово витісняється і замінюється терміном «гендер» без врахування медико-антропологічних аргументів. І я хочу з'ясувати основні розбіжності між поняттям «стать» і «гендер» та показати вплив гендерної політики на суспільну мораль та демографічні наслідки, звичайно, враховуючи засади біоетики. Отже, з антропології та медицини відомо, що людині властиве глибоке інтуїтивне усвідомлення своєї приналежності до певної статі. В українському суспільстві існує хибне сприйняття гендерної політики, тобто боротьба за права жінок та припинення їх дискримінації. Однак досвід європейських держав засвідчив, що ідеологи та реалізатори гендерної політики передбачають інші цілі, а саме насильне спотворення розуміння людської статевості, подолання так званої вимушеної гетеросексуальності та створення нового типу людини, яка наділена свободою обирати соціальну роль та сексуальну ідентичність незалежно від біологічної статі. При цьому кожна сексуальна орієнтація – гетеросексуальна, гомосексуальна, лесбійська, бісексуальна, транссексуальна – вважаються рівноправними, і суспільство повинно їх сприймати. Гендерна ідеологія призвела до реалізації диктатури так званих сексуальних меншин, що особливо небезпечно відбувається на молодому поколінні та дітях, які всупереч волі батьків залучені до освітніх програм, що пропагують моральне розтління. За останні десятиліття гомосексуальні шлюби легалізовані в кількох країнах світу. У 2011 році парламент України ратифікував Європейську конвенцію про усиновлення дітей. Деякі положення цього документа містять інформацію про усиновлення дітей одностатевими парами, що вступає в конфлікт з чинним законодавством України, бо згідно з частиною 3 статті 211 Сімейного кодексу України, усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі. Феномен стаді знаходить пояснення на сторінках Святого Писання. Статевість стосується усієї особи. Бог створив людину на свій образ чоловіком і жінкою. Це книга Буття, 1 розділ, 27 вірш. Людська статевість передбачає взаємодоповнюваність, взаємодарування в любові та відкритість на прокреацію в шлюбі. Сказав Господь Бог, недобре чоловікові бути самому, створимо йому поміч відповідно для нього. Книга Буття, 2 розділ, 18 вірш. Будьте плідні і множтеся, і наповнюйте землю. Бо книга Буття, Перший розділ, 28-й вірш. Ну, також виявлено протиприродність гомосексуалізму, книга Левіт, 20-й розділ, 13-й вірш. Коли чоловік зійдеться з чоловіком так, як жінкою, обидва гидоту чинили. Отож, стадії гендер – поняття не тотожні. Гендерна політика – явище морально деструктивне. За результатами моніторингу, Україна відноситься до країн, де розуміння статевості ще не дуже захитане. Однак необхідно через просвітницьку діяльність формувати пошану до онтологічної сутності людської особи. Важливу роль в цій роботі можуть відіграти священик, богослови, лікарі тощо. Наступна тема. А я ще забула сказати про цю Стамбульську конвенцію. Отже, ми знаємо, що Україна підписала конвенцію ще в листопаді 2011 року, а 20 червня в умовах війни 2022 року Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію, яка 1 листопада 2022 року набрала чинності. Отже, Стамбульська конференція запроваджує поняття гендер як ідеологічний концепт самоідентифікації людини. Ігнорування факту наявності біологічних статей, які характеризують чоловіка і жінку, і пов'язане з цим зобов'язання навчати дітей нестереотипним гендерним ролям, несе загрози спотворити молодого покоління свою статеву ідентичність, популяризувати одностатеві сексуальні стосунки та поширити випадки захворювання на гендерну дисфорію серед дітей і молоді. Це йдеться у зверненні Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій до Верховної Ради. Власне, ця Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій в свій час закликали зняти з розгляду питання про ратифікацію тої Стамбульської конференції. Так, вона прийнята. Тому я зараз хочу коротко зупинитися. Так, гомосексуалізм, педофілія, лесбійство, тобто дати моральну оцінку. Біблія розглядає гомосексуальні дії як важкі спотворення. Церковна традиція декларує, що акти гомосексуалізму за своєю природою є внутрішньо неупорядкованими, недоцільними, суперечать Господньому плану, людській природі, виключають супружий стосунок та зародження в ньому життя, позбавляють справжнього афективного і сексуального доповнення, не мають морального права для практикування. Отже, хочу дати моральну оцінку тим статтям збоченням. Слід брати до уваги відмінність між обумовленістю чи схильністю до гомосексуалізму та гомосексуальними діями, тому що причини є різні, враховуючи відповідальність конкретної особи, уникаючи узагальненого суб'єктивного морального її судження. Повага до гомосексуальних пар не може провадити до схвалення гомосексуальної поведінки, легалізації гомосексуальних зв'язків, всиновлення ними дітей. Деякі люди мають гомосексуальні нахили, які є об'єктивно неупорядковими та самі в собі не є гріхом, але випробуванням для тих осіб, бо створюють схильність до вчинків, котрі з морального огляду є злими. Таких людей треба сприймати з повагою, розумінням, співчуттям, тактовністю, бажанням допомогти та уникненням будь-яких ознак несправедливої дискримінації. Через панування над собою, внутрішню свободу, підтримку безкорисливої приязні, довіри, молитву з надією на розв'язання проблеми, Господню благодать, таким особам вдасться подолати гомосексуальні схильності та наближитися до християнської досконалості, реалізуючи Господні цінності і засади. Осіб з вираженими гомосексуальними схильностями треба застерегти перед залученням до практики гомосексуалізму нових людей, дітей, підростаючу молодь, що завдавало їй б глибокої духовної, психічної, тілесної, тобто статевої травми, кривди, та було б злочином. Педофілія. Це пристрасть дорослих до сексу з дітьми. Це складний розлад, що може призвести до злочинів різного роду. Педофілія – явище гідне засобу, неприродне, деструктивне стосовно дитини і дорослого, який дозволяє собі піддатися огидливій схильності. Все, що пов'язано з сексом, від словесних домагань і картинок еротичного змісту та статевого акту, є сексуальним насильством. У дітей з інвалідністю, до речі, в 3 рази більше ймовірності стати жертвою сексуального домагання. Кожен випадок гвалту дитини має бути покараний. Якщо вчасно, у віці від 20 до 26 років, звернутися до фахівців, то педофілію можна вилікувати. І тепер лесбійство. Роль жінки як берегині сімейного вогнища, носія життя – це виношування також та виховання здорового потомства. Корінь лесбійства може лежати дитяча травма, скривдження, ураження, нанесена чоловіком образа. Жінка страждає, вона може кидатися в неприродні крайнощі. Жінка є настільки загубленою, що втрачає орієнтири у житті. Не відрізняє, що є добром, а що є загрозливим для неї, коли приймає особу тієї ж статі як партнерку. Світ деморалізований. Це серйозна загроза. В нормальному суспільстві навіть така думка була б огидною. Пропаганда збочення, яке приймається за нормою, це облуда, це пастка. Коли суспільство є морально загубленим, тоді легше керувати людьми, які не мають ґрунту, не розуміють природи свого призначення. Отже, необхідно пропагувати моральні цінності і засади, що дають розуміння життя та наповнюють це життя змістом. Ну і повага до осіб зі статевим збоченням не може привадити до схвалення відхиленої від норм їх сексуальної поведінки. Необхідно популяризувати цінності персоналістичної біоетики, що дають розуміння людської особи, її життя та наповнюють його сенсом. Наповнюють життя сенсом. Наступна тема була б євтаназія, заперечення сенсу страждання, але в мене 16:37. Пане Сергію, читати ще ту тему?
А у нас 3 хвилини.
3 хвилини,
сестро.
Ну, я всі теми, які я читала, я приготувала так коротко, їх узагальнила. То, може, половину на сьогодні, половину на другий раз, чи ще євтаназію встигну почитати?
А, ну, дивіться, у нас 3 хвилинки, навіть менше, можливо, так тезово можна заанонсувати.
В сучасному культурному просторі, опанованому надмірним індивідуалізмом, утилітаризмом, посиленою технологізацією суспільного життя, нестримним споживацтвом, спостерігається дегуманізація та десакралізація цінності людського життя, і також терпіння та впевнене повернення до євтаназії. В такій культурі неможливо віднайти сенс страждання, адже більшість людей його вважає єдиним справжнім злом особи. Тому хочу висвітлити право на життя і гідну смерть, проаналізувати євтаназію як заперечення сенсу страждання. Отже, євтаназію розуміють як смерть термінального хворого, спричинено лікарем свідомо, через введення речовин, які спричинюють смерть, або відмову від належного лікування. Більш технічно євтаназія означає дію або відсутність дії, що за своєю природою або наміром призводить до смерті з метою уникнення страждання. Євтаназія морально неприйнятна навіть тоді, коли до неї даються з наміром співчуття і на прохання пацієнта, тому що страждання – це прикрі, болючі відчуття і досвід, зумовлені різними чинниками внутрішньої, соматичної, зовнішньої природи. Але людина – це духовно-тілесна єдність, і в цій площині єдності помітна взаємозалежність. Духовні страждання можуть викликати хвороби тіла, і навпаки, фізичні муки можуть сприяти метушні у духовному житті людини. Святий Папа Іван Павло ІІ у апостольському листі «Salvifici Doloris» спасительний зміст страждання називає страждання покликанням, закликом до прийняття болю з метою переображення його у жертву очищення і поєднання з Христом і з Христом заради свого спасіння та інших. Папа зазначає, що до кожного віруючого, котрий на своїй життєвій дорозі зазнає терпінь, Христос звертається: «Іди за мною». Коли людина йде за цим закликом, тоді починає розуміти спасительний зміст Христових мук, а в них також і сенс свого страждання як спосіб єднання з терпінням Христа. Апостол Павло в своїх посланнях говорить: «Тепер я радію стражданням не за вас, доповнюю на моїм тілі, чого бракує Христовим скорботам для його тіла, що ним є церква». Перше послання апостола Павла до Колосян, 24 вірш. «Людське життя є недоторкане». Є така декларація про євтаназію, в ній зазначено: «Ніхто і ніщо в жодному разі не може дозволити вбивство невинної людської істоти, плода, ембріона, дитини, старої людини, невиліковної хворої чи людини, яка знаходиться на порозі смерті. Нікому не дозволено просити про таке вбивство для себе самого чи для іншої людини, яка довірила турботу про себе, погоджуватися на таке вбивство, вночі наявно. І жодна влада не може законно рекомендувати чи дозволити таку дію». Тут постає суттєве питання про порушення Божого закону, про зневагу гідності людини, про злочин проти життя, про замах на людину як таку. І висновок. Євтаназія є запереченням сенсу страждання та втеченню від нього, котре прихильники євтаназії хибно вважають недостойним людини. Це ще один прояв цивілізації смерті, котра заволоділа сучасним світом, світом, що, закриваючись на Бога, вже не вміє збагнути змісту страждання. Амінь. Та решту теми хіба на другий раз.
Так, ми вам дуже вдячні, сестро, за викладення дуже гарної програми, так і за те, що ви були з нами. З нами була сестра Діогена Терешкевич, модерував ефір Іваницький Сергій. Дякую. Сестро, і слава Ісусу Христу.
Дякую вам, слава Богу навіки.